baada ya Ubaidullah ibn Ziyad kuingia katika mji wa Al-Kufa, alifanya juhudi ya kubadilisha upepo wa kutoyanyamazia yale yanayofanywa na watu wa Kufa. Kwa hiyo katika mambo aliyoyafanya, aliona atumie nguvu na atumie vile vile siasa kwa wakati mmoja. Nguvu ni kwa kumuua Hani ibn Hadi, ambaye Muslim alifikizia nyumbani kwake. Ndio anasema Hani ibn Uwa. Allahu a'lam bis-sawab. Kwa alikamatwa ile bwana akauawa, alafu akatupwa kutoka juu ya kasri lile. Kasukumwa kwa watu wamesimama kama tupa tu kuangalia, na si huyu si Hani huyu. Watu wakapatwa na hofu. Kwa walitumia nguvu. Lakini Ubaidillah ibn Ziyad nimesema alifika nyumbani kwa Mukhtar, lakini hasa alimpokea akamweka nyumbani kwake. Mahali alipokwenda kuchukua bei alikuwa ni kwa Mukhtar ibn Ubaid. Alhasil, Ubaidillah ibn Ziyad akawa anatumia njia zote mbili, hofu na njia za kidiplomasia, na kuzungumza na wazee wa mji wa Al-Kufa. Wazee wakaathirika na maneno yake, kwa sababu pia kulikuwa kuna vitisho ndani yake, na pia aliwapa matumaini kwamba tutawaletea kadha wa kadha wa kadha. Kama tulivyoeleza tabia za watu, tutashangaa mtu azungumze maneno ya kutoka ndani ya moyo wake kwa kuitakidi kwamba hii ni dini, alafu akitajiwa kwamba tutawaletea unga, sukari, tutapika chapati, basi akili tayari shabadilika, afikiria chapati, afikiria wali. Ni mtu ajabu kabisa. Shira'u dhimam la khaira fi rajulin mutalawwinin au la khaira fi imri'in mutalawwinin idha rihu malak mala haythu tamilu. Ndio watu aina hii, tushaeleza habari zao. Kwa hiyo kwa kupitia njia hizi mbili wakavutwa watu wote wale walikuwa wakishabikia hili jambo. Fabaqiya Muslimu ibn Aqil wahidan farida, Muslim bin Aqil akabakia peke yake. Na uzuri mpaka mashia wa leo waasi hizi wanalikubali, wanalizungumzia tukio hili, namna walivyofanya salafuhum, salafu wao kwa Al-Husayn bin Ali, akiwemo Abdul Husayn Sharafuddin Al-Musawi kwenye kitabu chake Al-Majalis Al-Fakhira. Abdul Husayn Sharafuddin Al-Musawi kadhalika katika layali Peshawar Sultan al-Wa'izina al-Shirazi pia ameliandika tukio hili, na kabla ya hapo aliandika al-Majlisi katika Bihar al-Anwar kwamba hivi ndivyo walivyofanya salafuhu, watangulizi wao Shia al-Ithna Ashariya, watangulizi wao hivi ndivyo walivyomfanyia ibn ammi wa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ndivyo walivyofanyia ahlul bait. Anaeleza kwamba walakinnahum naqadhu ba'da dhalika bay'atahu wa akhfaru dhimmata wa lam yathbutu ma'ahu 'ala ahdin, lakini walichokifanya watu wa Kufa walivunja bai'a yake na wakavunja ahadi na hawakuthibiti pamoja naye juu ya ahadi yoyote, wala wafau lahu bi'aqd, wala wakutekeleza mkataba wote. Wa kana bi abi huwa wa ummi min aswad alwaqa'i, katika matukio meusi mabaya kabisa moja ni tukio hili. Yeye anasema maneno haya kwamba hawa watu walikuwa katika hali hiyo, wakamtelekeza Muslim bin Aqil. Al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu alikwenda mwendo mrefu mpaka akawa amekaribia Kufa, akafika mahali katika wakati wa usiku, akawaambia vijana wake, choteni maji, leteni maji kwa wingi. Baadaye kuna mjumbe alikuja pale, kuna mtu akiitwa Abdullah ibn Yaqtur, akatoa barua iliyotoka kwa Muslim bin Aqil, akamkabidhi Al-Husayn. Al-Husayn naye akaifungua barua ile, akawakusanya watu wake, akaisoma ile barua, akawasomea wale watu. Fa idha fihi bismillahir rahmanir rahim amma ba'du, hii si barua yangu, hii ni taarifa kutoka kwa Abdullah ibn Yaqtur. Amma ba'du fa innahu qad atana khabarun fadhi'un قتل مسلم ابن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر. كما أنا كما إن خباري عبد الله بن يقطر إن سمولي يبقى كيسا سا إتقوى يا سمولي كما كواه عباس القمي أنا إليزا كما حسين رضي الله تعالى عنه alingojea mpaka wakati wa sahar akawaambia wale watumwa wake na vijana wake choteni maji kwa wingi kisha tusafirini. Wakaondoka mpaka wakaenda katika sehemu za Zubala, ndio ikawajia habari ya Abdullah ibn Yaqtar. Labda pingine si barua, ilikuwa ni taarifa ambayo sio barua, lakini haiwezekani kama fakara afihi. Inawezekani habari pia kuna mtu aliandika asiyekuwa Abdullah ibn Yaqtar, lakini asema ni habari ya Abdullah ibn Yaqtar ikamfikia baadaye taarifa kwamba kuna taarifa, taarifa yenyewe ni mbaya, taarifa hiyo ameuawa Muslim bin Aqil na Hani bin Urwa na Abdullah bin Yaqtub, hawa ameuawa. Waqad khadhalana shi'atuna, shia wetu wametunyima nusra, sisi tunahitaji nusra au tunusuru, hawakutupa nusra mahali palipohitajika nusra, hawakutunusuru, kwa hiyo wametufanyia khidhlan. Sasa Hussein anawaambia watu wake nikuja nao pale, kuna watu waliungana naye, kuna watu waliungana naye si katika familia. Anawaambia faman ahabba linsiraf falyansarif fi ghairi harajin laysa alayhi dhiman, anataka kuondoka aondoke, wala hapana shida yoyote, wala hapana kulaumiwa, anataka kuondoka aondoke. Kwa mazingira kama hayo utaondoka? Basi kuna kundi la watu liliondoka pale kwa sababu waliposikia msafara huko njia nao wakaongozana, wakatarajia kwamba kuna ghanima, kuna hivi, kuna sharaf, kuna vyeo, wakaingia na wao. Alipomwambia bwana tayari Muslim bin Aqil ameuawa, kwa hiyo bwana sisi anataka kwenda zake aende, watu wao hapa na mafarasi yao ndio kutu wao ndio zao. Akabakia Hussein radhiallahu ta'ala anhu yeye na ahli baiti wake na watu wachache katika marafiki zake na wapenzi wake رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مكة وستين موجة تاريخ بيل محرم هجرية تاريخ بيل محرم مكة وستين موجة هجرية وكالندك إسلام حسين رضي الله تعالى عنه ألفيك مهالي بنبويت وكربلا نينيو كويو فمجد أنه كما كنا خلاف لتاريخ نقابي بالتحديد لكن بعض المؤرخين ونسيما لكون تاريخ بيل ألفيك mahali hapo akasema tusimameni hapa. Akauliza masmu hadhihi al-ard, hapa paitwaje? Faqila lahu hiya Karbala, akaambiwa hiyo ni Karbala. Faqala allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal-bala, allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal-bala. Sikiza maneno haya, maneno wanayataja kwenye vitabu vyao bali katika vitabu vya al-sunna pia hutajwa, wallahu a'lam bi sihhatihi, lakini tujalie kama vile wanavyoamini kwamba ni maneno yalithibiti. Na Hussein radhiallahu ta'ala anhu alipofika hapo, alipotajwa kwamba hii ni ardhi ya Karbala, akasema allahumma inni a'udhu bika min al-karbi wal-bala, kwa maana hapa ni karbun wa balaa, hapa ni karbun na balaa, matatizo na mabalaa. Na akafanya isti'adha kwa Allah subhanahu wa ta'ala minha. Lakini baada ya kuuawa, wao ndio watuambia kwamba ardhi ya Karbala yalingana na Makka kwa ubora, wazimu kweli kweli wanasema hivyo, na turba yake ni min ashraf at-turba fi biqa'i al-ard. Nini? Kwa sababu ndipo alipouawa Hussein, kama vile msalaba kwa Kristo imekuwa ni kitu cha thamani, kwa sababu juu yake ameuawa wanaitakidi kuwa ni Mungu. Wani kumbali matatizo ya kwa al-Husayn ya kama mifikia pale, akapiga kambi pale. Muhammad Taqi Ali Bahar al-Ulum ya naeleza kwa mbaribabu siyari, wanaeleza kwa Husayn radhiallahu ta'ala anhu alipofika pale, akasimama kwa hutubia watu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mtihani, kama mnavyoona dunia imetubadilikia, watu wema wameondoka, Waliobakia watu wabaya, watu waovu. Kwa hiyo mimi ninachokiona sasa hivi mbele yetu ni kama mauti tu inakuja. Tautubu aliyosema, yamesema, aliyosema hapo. Lakini mara ukaja ujumbe sasa. Hussein amefika pale, ukaja ujumbe kutoka Al-Kufa. Lakini ujumbe huu ulikuwa ni jeshi la mtu mmoja akiitwa Umar ibn Sa'd ibn Abi Waqqas. Kisha nitaanzia hapo insha Allah. Tutazungumza kwa ufupi ufupi mpaka tumalize. Pengine kesho, kesho kutwa tumalize. Kesho Jumatano. Tukatumia siku mbili tumalize. Kwa tukisimama hapa itakuwa tumesimama mahali pazuri kwenye mwelekeo wa tukio hilo. Lakini kuna mambo kadhaa hapa ya kujiuliza kutokana na haya tuliyoeleza hapa. Je, kwa sura hii ambayo sisi tumeielezea, ambayo imetajwa kwenye vitabu vya wana tarikh, vitabu vya historia, na hasa hasa ya vitabu vya Shia Ithna Ashariya, Al-Husayn bin Ali alitoka Maka kwenda Al-Kufa kwa ajili ya kuanzisha vita na kuleta ukombozi. Ndio swali nawauliza nini. Ni swali la kwanza litakalo likae kwenye akili zenu. Lakini pia katika swali ya kujiuliza kutokana na haya niliyoeleza, je, barua zilizoandikwa na watu wa Al-Kufa kwa namna yake zilivyo na maudhui zake zina msukumo wote wa kisiasa labda kutoka kwa wapinzani, kwamba ulikuwa ni mtego, labda kumetengenezwa mamluki wamshawishi Al-Husayn ili aende kuuawa huko, au ripoti na simulizi zinatuambia kwamba mapenzi na wafuasi wanaodai kuwa ni mapenzi na wanaodai kuwa ni wafuasi wa Ahlul Bait wameandika barua hizo kutoka kwenye min qararati anfusihim. Kipi sana? Kuna harufu yoyote ya siasa na njama na hila za kisiasa na kivita kwa mujibu wa yale tuliyosimulia? Lakini ukitazama ushauri wa masahaba kama kina Abdullah ibn Abbas, kina Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, Abu Sa'id al-Khudri na wengineo, unaona kwamba ni ushauri ulitolewa wa kiudugu na mapenzi, au ni husda? Kwa kuwa masahaba wana husda na Ahlul Bait, labda kuna harufu ya husda yoyote ilitolewa pale ilionekana, au ni mapenzi walionayo kwa ndugu yao Al-Husayn ibn Ali na wengine ndugu yao kwa nasab, kwa damu, na namna wao wanavyowajua watu hawa wa fitna walitoka katika mji wa Kufa. Yani ni mapenzi yao kwa ndugu yao, vile wanavyomjua ndugu yao alivyo na wao wanavyompenda, na kadhalika ni kwa kuwa wanajua uhakika wa hali ya watu hawa, au ni maneno yametokana na husda, chuki kwa Ahlul Bait na msukumu wa kisiasa, labda wataka kumzuia tu kwa sababu ni vibaraka wa Bani Umayya. Yani kitu gani tumekiona katika mambo haya? Je, tafsiri ya barua hizi zilizokuja na wito huu na matendo haya waliyoyafanya kwa Ahlul Bait kuanzia kwa Muslim bin Aqil ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala an abihi Aqil ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, vitendo walivyofanya kwa Muslim bin Aqil vya khiana, vya kumtelekeza mpaka akafikia kuuawa, watu zaidi ya 1018, watu zaidi ya 1040 wakashindwa kumuhami akauawa. Nataka kusema nini hapa? Vitendo vinavyofanywa na watu aina hii, tafsiri yake nini? Ayu alfariqaini ahaqqu bil amn? Hawa masahaba waliomnasihi kwenye hili, au hawa makhaini, hawa watu wa khiana waliomvuta kwenye jambo lile? Nani yuko katika haki na katika usawa? Na hii ni tafsiri gani, au tunapata tafsiri gani katika hili kuhusu hawa wanaodai kuwa ni wapenzi wa Ahlul Bait ikiwa hawa ndio salafu wao? Kwa sababu jambo la ajabu tukiwakuta hawa kina Mukhtar ibn Ubayd wanasifiwa, na mpaka leo kwenye vitabu wakisifiwa kwa sababu tu ya harakatu tawabina zile, wakayasahau haya walioyafanya, kwamba eti walitubu. Mefahamu? Lakini siku zote unatarajia nini wewe kwa mtu asiye na maadili mema? Vitabu vyao vikimnukuu Ali bin Abi Talib, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na wengineo katika wanaozuoni wakiwaeleza hawa watu kwamba ni watu waovu wenye tabia mbaya, wana su'ul khuluq, unatarajia nini kutoka kwa watu kama hao? Na hapa pana somo hapa kuhusu mtu kusuhubiana na watu waovu na akawaegemea, akawafanya kwamba ndio msaada kwake, ukamfanya rafiki, kaona kwamba atakunusuru. Yule malenga wetu wa mlima alisema maneno mazuri sana, mjinga ungampenda ukamfanya azizi, ni mamkeka ubinda mara ukuacha wazi. Jambo ovu kutenda kwake yeye haoni ajizi, mjinga hata ukimpenda ukamfanya azizi ni kama kikoi kile cha mkeka. Unajua mkeka, wachukua jamvi walifunga wafanya ndio kikoi, au mkeka ule mashono kwa ukindu kwa miaa, alafu wakifunga wasema wafunga kama kikoi hivyo, ukiruka tu kwa mtu mjinga unapomfanya rafiki ni kama vile umevaa kikoi cha mkeka. Sasa hivi atakumbua, sasa hivi atakuacha peupe paruanja, yaona kusifu kumbe akuharibia. Ndio majitu haya bwana. Mmenielewa nachokisema? Husaini radhiallahu ta'ala anhu, huyu msafara wake huu kutoka mwanzo mpaka amefika katika ardhi ya Karbala, matukio yote yaliyopita hapa kwa mujibu wa ripoti na taarifa za wanawazuoni wa Shia, nataka kuuliza swali moja tu muhimu sana, mingine hata msipojibu basi. Je, Husein alikuwa anajua ghaibu? Anayajua ya kesho yake? Ambia, nielewa swali hili. Kuna jambo muhimu sana la kiitikadi hapo, sababu wao wanatuambia maneno ya ajabu kabisa ambayo sisi tunahesabu kama ni katika ghulu. Lakini mimi nikisoma zile taarifa zao, kila nikisoma, sasa Huseni singekuwa anajua hapa, asingemtuma huyu Muslim. Mbona anampeleka kwenda kuuawa? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, siajua hii. Je, kwa taarifa zote na mambo yote haya mpaka amefika hapo alipofika, ndo aletiwa habari sasa kwamba bismillahir rahmanir rahim, jamani, hapa kuna habari ya kusikitisha, Muslim bin Aqil ameuawa, tena kauawa mwezi uliopita. Yeye ndo apata taarifa leo Muslim ameuawa, Hani bin Urwa na Abdullah bin Yaqtub waha wameuawa. Kwa hiyo anayetaka bwana kukaa na sisi akaya, asiyetaka aondoke. Alikuwa anajua ghaibu. Sasa kama alikuwa anajua ghaibu, kuna tofauti gani haya na usanii? Nani leo? Maigizo yani. Mambo haya na maigizo yani, kuna tofauti gani? Kwa sababu watu wanaoigiza si wakawa wakapanga kwanza jambo likapangwa, basi hapo usiseme hivi, hapo utasema hivi. Kuna wale waongozaji, alafu hapo utafanya hivi, hapo utalia, hapo utacheka, alafu tayari mshaigiza, usharusha, ukikaa pale waangalia namna mambo yanavyoenda, alafu walia na mwenyewe kweli, unaona walia kwa sababu wasikiti tutakuwa na kitibabu kweli. Silikuwa jua wewe, silishapanga wewe mwenyewe. Unaelewa ninachokisema? Wakati mwingine unayasoma ile matukio, unayadhurusu, unajaribu kutafakari wa ziada. Alafu kuna mambo mengi kujiuliza. Sasa ndio maana nikasema walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Afala tadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Siku zote maneno yatakayoandikwa nje ya minhaji ya Qur'an ikawa hayafati utaratibu na mfumo wa Qur'an, lazima utakuta mgongano ndani yake, lazima. Sasa wewe wakadiri huku, maimamu wajua hiki, maimamu wako hivi, maimamu hivi wanajua mpaka leo katika dhamiri za watu, wanajua siku zao za kufa, wajua hivi. Alafu unapata jeli tukio ni kwamba kama hajui kitu, yani yeye aenda tu kweli, wala hajui, hajui kama watu jamaa wasema uongo, hajui hili. Unanielewa? Kwamba watu sio wa kweli hawa, hapana, wa kweli. Unaelewa? Wakamdanganya. Vipi na mtu ajua ghaibu? Ah, tosha kwa leo inshallah. Sababu wakati naomba kwetu. Lakini maswali nimeuliza, mwanzo kujibu ya maswali kwa ufasaha. Kujibu vipi? Kwa ufupi ni kwamba Hussein radhiallahu ta'ala anhu hakutoka kwa ajili ya kwenda kudai, kwenda kupigana, wala kwa ajili ya kutaka kuleta fujo katika umma wa Kiislamu na kuzua balbala katika safu. Ushawishi uliofanywa na watu wa mji wa Al-Kufa kumshawisha Al-Hussein na madai yao walioleta na ule msimamo alionao katika jitihadi yake kwamba Yazid hafai, na watu huku Maka wametoka na kule kuna sasa kuna mambo mengi pingine yametafakari, sisi hatuyajui kwa sababu hakutoa elimu katika kifua chake yote. Labda pingine aliona maslaha ni kuitikia wale watu kwa kuona wao wamekata kamba, hawakubali utawala wa Yazid. Kuacha vile vile unaweza kusababisha shari, maslahi ni kwenda kwao kusikiliza, na kuwa yeye msimamo wake hamkubali Yazid, basi pingine anaweza kutoa shinikizo kwa Yazid akaondoka katika eneo lile katika utawala, na yeye akawa mtawala kwa ghalaba. Ala kulli hal, katika mazungumzo yote hapa hutaona maelezo ya maswahaba wala yoyote aliishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuunga mkono kwamba ni sawa kwa sababu nyinyi kuna nasi sio siku ya ghadiruhu. Hakuna hata mmoja, wala yeye hata siku ya ghadiruhu kabisa. Mambo mengine mpaka aliposhawishiwa, naelewa kwamba mfano Mtume Muhammad ashibu, wewe Mtume usikubali, wewe ni Mtume, njoo sisi tutakuunga mkono. Ah, mimi Mtume? Ah, basi mimi nitakuja. Unaelewa? Wamembembeleza, sisi tutakutaka wewe uwe kiongozi wetu. Akawa tafakari, sasa itakuwa yeye kaulizia huko. Ni kweli? Ah, sasa mambo ya vipi hapo? Hii itakwendaje namna hiyo? Wewe ukizisoma zile taarifa na namna ninavyoeleza utakuta ni kamba zimewekwa nyingi tu hapo za mtego. Hakuna chochote cha maana katika unayozungumza zaidi ya fitna na khidlan waliofanya kwa ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kuwaingiza ahli baiti katika matatizo. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salaam. Subhanakallahumma wa bihamdika.